რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ხაზამ.
საქართველოსი 18 საათია, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. გასამართლებრივი და სოციალური პრობლემების წინაშე რჩებიან ომი დაზარალებული მოქალაქეები.
ომისგან მიყენებული ზარალი იმდენად აღემატება ჩვენ შესაძლებლობებს, სახლები დამწვარი რომ არის, ხალხის არსებო წყარო აღარ აქვს, სახლებს როგორ გააკეთებს? არც დაზარალებული სტატუსი ყოფს.
ლავგა აქტიურდა ქუთაისში ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟის ინიციატივა.
ქვეყანაში არსებობს კანონი, თავისუფლების ქარტია, რომელიც იმპერატიული მოთხოვნაა, რომ არ უნდა იყოს საბჭოთა სიმბოლიკა. კიკვიძე შეეწირა იმ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და გაძლიერებას, რომელმაც 2 წელიწადში მოახდინა საქართველოს ანექსია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკოვს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საპატრიარქოში გაიმართა არაოფიციალური შეხვედრა მოსკოვის საპატრიარქოში შემოვალი უკრაინის ეკლესიის მღვდელმთავრებთან. საპატრიარქოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ილია მეორე მიტროპოლიტ შიოსთან და სხვა მღვდელმთავრებთან ერთად შეხვდა უკრაინის ეკლესიის საგარეო განყოფილების ხელმძღვანელს, ბორისპოლის და ბროვარსკის მიტროპოლიტ ანტონს და მის თანხლებ პირებს. საპატრიარქოს ცნობითვე ამ სტუმრობის მიზანი იყო უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მიღება და ამ საპატრიარქოს წარმომადგენლების პოზიციის გაცნობა საქართველოს საპატრიარქოსთვის. ითქვა, რომ ტომოსის გადაცემის შემდეგ სხვადასხვა ტაძარსა და რეგიონებში ხშირია კონფლიქტი მორწმუნეებს შორის ეკლესიების კუთვნილებასთან დაკავშირებით, რაც დიდ დაპირისპირებას ქმნის მრევლში და სასულიერო პირებთან მიმართებით, ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საპატრიარქოს ცნობით ილია მეორე სტუმრებს მადლობა გადაუხადა და გამოთქვა გულის ტკივილის შექმნილი სიტუაციის გამო. საქართველოს ეკლესია უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხზე გადაწყვეტილებას მიიღებს წმინდა სინოდის ხდომაზე, რომლის ზუსტი თარიღი ამ დრომდე უცნობია. შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომემ უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიას ავტოკეფალია 6 იანვარს მიანიჭა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით ბერლინში იმყოფება, დღეს გერმანიის პრეზიდენტს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს გერმანიის ორმხრივი ურთიერთობები და საქართველოს ევროპული მისწრაფებები იყო ორი ქვეყნის პრეზიდენტის მსჯელობის თემა. სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა გერმანიის განსაკუთრებული როლი ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესში, რადგან გერმანია ევროკავშირის ლიდერი ქვეყანაა და მისი აზრი და დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ უმნიშვნელოვანესია. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებითვე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ევროპის გულში გერმანიის სახით ყავდეს ასეთი ერთგული მეგობარი. ოფიციალური ვიზიტისას ბერლინში სალომე ზურაბიშვილი გერმანიის ფედერალურ კანცლერსაც შეხვდება. საპარლამენტო უმრავლესობა მხარს არ დაუჭერს მისივე წევრების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის შეჩერებას 2024 წლის ბოლომდე. საბოლოო გადაწყვეტილება პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ, რომელსაც პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა. კობახიძის განცხადებით საპარლამენტო უმრავლესობის ცალკეული წევრების მიერ გუნდთან შეუთანხმებლად მომზადებული კანონპროექტი ერთმნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის იმ დებულებებს, რომლებიც სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად შემუშავდა ევროსაბჭოს და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე.
ფედერალობაში ამისაღების გარემოებაც, რომ აღნიშნული ინიციატივის ამ ფორმით მიღების შემთხვევაში საერთო სასამართლოების სისტემაში განახევრდება მოსამართლეთა რაოდენობა და გაღრმავდება პრობლემა სასამართლოების გადატვირთულობისა და საქმეთა განხვის გაჭიანურების თვალსაზრისით. იმ პირობებში, როდესაც საერთაშორისო პარტნიორების დასკვნების თანახმად მოსამართლეთა რაოდენობა საქართველოსთვის უმცირე 100 მოსამართლეთ გასდას, ოპტიმალურ შემთხვევაში კი გაორმაგება საჭიროებს, მოსამართლეთა რაოდენობის განახევრება სასამართლო სისტემას მძიმე პრობლემებს შეუქმნის და შეასრულა მისი პარალიზებაც გამოიწვიოს. ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე ცხადია, ეს კანონპროექტი ვერ მიიღებს საპარლამენტო უმრავლესობის მხარდაჭერას.
პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ ასევე განაცხადა, რომ უმრავლესობა მზადარის დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებისთვის მოსამართლეთა დანიშნვის საკითხზე და ვენეციის კომისიას მიმართა, რომ საწყის ეტაპზევე ჩაერთო საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების პროცესში. თავის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნეკა ბესელიამ დღეს თქვა, რომ ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს განცხადება, რომელიც ირაკლი კობახიძემ წაიკითხა, რამდენიმე უზუსტობა შეიცავს.
Арасория ეს ინფორმაცია, რომ არიწოდა უმრავლესობამ და არიყო ცნობილი უმრავლესობისთვის ამ ინიციატივის მომზადების თაობაზე. მე ორჯერ დავაყენე მათ შორის ბოლოს ხდომაზე საკითხი, უვადოდ მოსამართლეთა გამწესების შეჩერებას დაუჭერდით თუ არა მხარს. იდეას დაეთანხმა ყველა, ყოველ შემთხვევაში არავის არც ერთ ხდომაზე არ უთქვამს, რომ არეთანხმება პრინციპს, არავის არ უთქვამს, რომ ეს ინიციატივა და ეს იდეა კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება.
რაც შეეხება ინიციატივის ფორმულირებას, ეკა ბესელიას განცხადებით მისი შეცვლა ან დამატება პირველ მოსმენამდე შესაძლებელია, ამიტომ თუ უმრავლესობა პრინციპს ეთანხმებოდა, კონსტიტუციასთან შეუსაბამობა მხოლოდ საბაბია. ბესელი არ ეთანხმება ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს იმ არგუმენტსაც, რომ არსებობს მოსამართლეთა შემცირების და საქმეთა განხილვის გაჭიანურების პრობლემის გამწვევების საფრთხე. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მოსამართლეთა რაოდენობა შევამციროთ, არ ვამბობთ იმასაც, რომ ახალი მოსამართლეების შემოსვლა და სამი წლით გამწესება შეუძლებელია, განაცხადა ეკა ბესელია. მან ასევე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უმრავლესობიდან მისი შესაძლო გასვლის საკითხი საბოლოოდ გადაწყდება ახვალინდელი კენჭისყრის შემდეგ. არსებული ინფორმაციით პარლამენტმა სწორედ ხვალ უნდა უყაროს კენჭი ეკა ბესელიას, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ 7 წარმომადგენლის და დამოუკიდებელი დეპუტატის დავით ჭიჭინაძის საკანონმდებლო ინიციატივას მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის შეჩერების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად არაერთი დაზარალებული მოქალაქე სახელმწიფოსგან დღემდე ითხოვს სამართლებრივ სტატუსს და ასევე კონკრეტულ დახმარებას საოკუპაციო ხასთან მდებარე ომით განადგურებული სახლების აღსადგენად. ერთ-ერთი ასეთი სოფელი ზარდიანტკარია, რომლის მცხოვრებთან ნაწილს ხელისუფლებამ კომპენსაციის სახით რამდენიმე წლის წინ გადაუხადა 15,000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი ლარში. და სწორედ ამ თანხით შესთავაზა ომის შედეგად დანგრეული სახლების აღდგენა. თუმცა კომპენსაცია ამ სოფლის მცხოვრებთა ნაწილს არ მიუღია. ეს ნაწილი იმის გამო, რომ შემოსავლის გარეშე დარჩა ომის შემდეგ, სწორედ სახელმწიფოსგან ითხოვს დანგრეული სახლების აღდგენაში დახმარებას. იმის თაობაზე თუ რა სოციალური, ეკონომიკური და რა სამართლებრივი პრობლემების წინაშე არიან დღეს ომით დაზარალებულები, დღეს გორში მსჯელობდნენ ამ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფცეორიც დაესწრო.
ციცინო ელიკაშვილი სოფელ ზარდიანტკარის მცხოვრებია. ეს სოფელი გორის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს და აგვისტოს ომის შემდეგ ყველაზე დიდხანს ადგილობრივი მოსახლეობა იქ შესვლას ვერ ახერხებდა. ელიკაშვილების ოჯახიც გორის საბავშვო ბაღში, დევნილობაში ცხოვრობდა. 2012 წლის შემდეგ ზარდიანტკარში დაბრუნება მას შემდეგ შეძლეს, რაც იქ ქართული პოლიციის საგუშაგო გაიხსნა, მაგრამ ბინა ნახევრად განადგურებული დახვდათ. ციცინო ელიკაშვილი მეშვიდე წელია ბინის შეკეთებას უშედეგოდ ითხოვს.
ძირითადი პრობლემა ჩვენი სოფლის მოსახლეობისა არის ის, რომ ომისგან მიღენებული ზარალი იმდენად აღემატება ჩვენ შესაძლებლობებს, სახლები დამწვარი რომ არის, შემოსავლის წყარო არის მოსპობილი. 5 წელი მოგეხსენებათ არ ბრუნდებოდით სოფელში და ის ძირითადი შემოსავლის წყარო მოისპო. ხალხში საარსებო წყარო აღარა აქვს, სახლებს როგორ გააკეთებს? არც დაზარალებული სტატუსი აქვს. დახმარება საერთოდ როგორც ომისგან დაზარალებულებს არაფერი არ მიუღია თავ სოფლის მოსახლეობას. აი ამას ვითხოვთ დღემდე, რომ სახლების რეაბილიტაცია მოხდეს.
ცისანა თაზიაშვილი ზარდიანტკარელია, მასაც დაზიანებული სახლის შეკეთების პრობლემა აქვს. ამბობს, რომ სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილი უკვე განხორციელდა, მაგრამ ეს არასაკმარისია.
2012 წელს შევბრუნდით ომის შემდეგ, ვთხოვლობდით, რომ სახლები გაეკეთებინათ სახურავებში და სახლების თითოეულ ოთახის მაინც იმიტომ რომ კედლები ინგრება, არაფერი არ გავიკეთეს. ცხოვრობს მაღაზე, გარი ჩვენი პრობლემა. თორე გაზი გვაქვს, შუქი გვაქვს, სკოლის პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ ბაშნი არის ჟანგიანი, შიგნიდან ცხოვრობ გამოწვის. იმიტომ რომ ჟანგიანი წალი მოდის მუდამ.
ციცინო და ცისანა სხვა თანასოფლელებთან ერთად დღეს გორში დემოკრატიის სკოლაში ადგილობრივი ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების და ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ომით დაზარალებული მოსახლეობის ინტერესებს იცავს, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. ცენტრის მიერ მრავალწლიანი მონიტორინგისა და კვლევის შედეგად იკვეთება, რომ კონფლიქტის ზონაში საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები ადამიანების პრობლემები, რომელთა დიდი ნაწილი სწორედ 2008 წლის შეიარაღებული კონფლიქტიდან გამომდინარეობს, კვლავ მოუგვარებელია. ბევრ ოჯახს ომის დროს დაზიანებული სახლების შესაკეთებლად ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლებიდან დახმარება ჯერაც არ მიუღიათ. სახელმწიფოს ომით დაზარალებულების ნაწილისთვის ჯერ კიდევ არ მიუნიჭებია მსხვერპლის და დაზარალებული სტატუსი. საოკუპაციო ზოლთან მცხოვრები ადამიანები თითქმის ყოველდღე ექვემდებარებიან უკანონო დაკავებას, რაზეც სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება ნაკლები და უშედეგოა. ადგილობრივები ხშირად ვერ ახერხებენ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე არსებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციასაც კი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელმა, ყოფილმა სახალხო დამცველმა უჩენა ნუაშვილმა, არაერთხელ მოიარა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლები და ადგილზე გაეცნო იმ პრობლემებს, რაც მოსახლეობას აწუხებს. მისი თქმით, სახელმწიფო უწყებები არასაკმარისად ეფექტურია ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. ამას ემატება სწრაფი მიგრაცია და გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლები დაცლის საფრთხის წინაშეა.
შეიძლება ითქვას, რომ 10 წლის თავზე ჩვენ გვაქვს მიგრაციის ახალი ტალღა, მოსახლეობა უკვე მასიურად ტოვებს ამ სოფლებს, რატომ? იმის გამო, რომ ეს მხრივ არ არის არანაირი უსაფრთხოების გარანტიები, დაკავებები კვლავ გრძელდება, ბორდერიზაცია, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია კვლავ გრძელდება სამწუხაროდ და ამ კუთხით საქართველოს პოლიტიკა რეალურად არაეფექტურია. მეორე მხრივ, ის პროგრამები, რომელიც ამ სოფლებში ხორციელდება, არასაკმარისია. ნამდვილად კარგია ის, რაც განხორციელდა, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ომით დაზარალებულებს ძალიან ბევრ ადამიანს დღემდე არ აქვს დაზარალებული სტატუსი, დღემდე სოციალ-ეკონომიკური პირობები არ არის გამოჯობესებული, ინფრასტრუქტურული სახის პრობლემები ამ სოფლებში, არ არის ძალიან ბევრ დასახლებულ პუნქტში გზა, არ არის სარწყავი, სასმელი წყალი, პრობლემები არის ასევე საკუთრების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. 10 წელია გასული და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ომისგან დაზარალებული ადამიანი კვლავ ელის და კომპენსაციას და დახმარებას ხო სახლები დღემდე არ არის რეაბილიტირებული და ეს ალბათ ის საკითხია, რომელიც დღემდე უნდა გამოსწორებული იყოს და სწორედ ამიტომაც არის მიშ ნოვანი როგორც ადგილობრივი ასევე ცენტრალური ხელისუფლების მონაწილეობა ამ პროცესში კოორდინაციაც ცენტრალურ ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის მოიკოჭლებს რეალურად ეს პრობლემა უკაცლებია დგას სამწუხაროდ ვართ გარკვეულწილად იმ მდგომარეობის წინაშე რომ მოსახლეობა უკვე მასობრივად ტოვებს რეგიონს ეს არ არის მხოლოდ ჯოლობრივი მიგრაცია ეს ნიშნავს რომ ოკუპანტებს უთმობთ ჩვენს ტერიტორიებს და რეალურად ეს რისკები რომელიც არსებობს ამ კუთხეში სამწუხაროდ ამას ხელისუფლება ბოლომდე ვერ აცნობიერებს
შეხვედრას ესწრებოდა გორისმერი კონსტანტინე თავზარაშვილი. მისი თქმით, როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ხელისუფლება დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად ყველაფერს აკეთებს. რაც შეეხება ზარდიანტკარს, მერის განცხადებით მოსახლეობის ნაწილმა ფინანსური კომპენსაცია უკვე მიიღო. და გარდა ამისა, კომისია კიდევ ერთხელ ამოწმებს ზარდიანტკარის პრობლემებს, რაც მიმდინარე წლის განმავლობაში უნდა მოგვარდეს.
არის სახლები, რომლებსაც კომპენსაცია აღმიღებული, $15,000, იმისათვის, რომ სახლები აღედგინათ. ასევე არიან ზარდიანტკარიდან ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ჩასახლებული მოსახლეობა, რომელიც ითხოვენ გაუკეთეთ მათ სახურავები. მთავრობის კომისია თავის დროზე დადიოდა, გააკეთა აღწერა და ეხლაც მიმდინარეობს ამაზე მუშაობები. განახლდა ეს ხელმეორედ, იმიტომ რომ ეს მოსახლეობა არც მისახედია, რათა დაბრუნდნენ თავის ადგილებს.
საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოქალაქეების პრობლემები ასახულია ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ გამოცემულ ბოლო ანგარიშშიც. ამ ანგარიშში დეტალურად აღწერილი საჭიროებები, რომელთა მოგვარებას კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობა ითხოვს.
გააფთიარმა გი ამბოთ სოციალურ და სამართლებრივ პრობლემებზე, რომლებსაც აგვისტოს ომის დასრულებიდან 10 წლის შემდეგაც აწყდებიან აგვისტოს ომით დაზარალებული მოქალაქეების ერთი ნაწილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სულ ახლა ხანკახეთის რეგიონში მუშაობა განახლა ერთ-ერთმა საბავშვო ბაღმა, რომელსაც შემოწმების შემდეგ მუშაობის უფლება რამდენიმე ხნით ჩამოართვა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ და 1000 ლარითაც დააჯარიბა. ამ ბაგაბახში ამბობენ, რომ პრობლემა გამოასწორეს, რაც ხელახალმა შემოწმება მათ დაადასტურა და შესაბამისად მათ მუშაობის განახლების უფლება მიეცათ. მუშაობის შეწყვეტა არ მოუთხოვიათ, თუმცა 1200 ლარით დაჯარიმდა ამავე რეგიონში კიდევ რამდენიმე საბავშვო ბაღის ადმინისტრაცია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს შემოწმების შედეგად ამ ბაღებში დარღვევები აღმოჩნდა, თუმცა ოფიციალური ინფორმაციით არა კრიტიკულად შეუსაბამო დარღვევები. გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში კახეთის ბაგაბაღებში სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული გეგმიური შემოწმების შედეგად აღმოჩენილი დარღვევების გამო სკოლამდელი აღზრდის 20-მდე დაწესებულება დაჯარიმდა. სააგენტო სპეციალისტებმა დარღვევები აღმოაჩინეს ყვარლის, გურჯაანის, სიღნაღის, საგარეჯოს და ახმეტის ბაგაბაღებში. მაგალითად, ინსპექტირების შედეგად ახმეტის 4 საბავშვო ბაღში გამოვლინდა, რომ პრობლემები იყო სამზარეულოებში და სურსათის შესანახ საწყობებში. ასევე მოუწესრიგებელია სავენტილაციო სისტემები. სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი რეგიონში ნანა ახალმოსულიშვილი ამბობს, რომ მათ მიერ აღმოჩენილი დარღვევები არ კვალიფიცირდება როგორც კრიტიკული შეუსაბამობა, ამიტომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები მუშაობას აგრძელებენ და ამავდროულად პრობლემების მოსაგვარებლად გონივრული ვადები დაწესდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბაგაბაღები უახლოეს მომავალში კიდევ შემოწმდებიან. მანამდე კი პრობლემის მოგვარება და 1200 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოუწევთ.
ზოგ შემთხვევაში იატაკი არ იძლეოდა სრულყოფილად გაწმენდის შესაძლებლობას, კედელი არ იძლეოდა გაწმენდის შესაძლებლობას, არაეფექტური ვენტილაცია იყო სამზარეულოებში, საწყობი არ იყო სათანადოდ მოწყობილი სურსათის შესანახი. ესენია მხოლოდ არაკრიტიკული შეუსაბამობები. ანუ გაზეთ შეიძლება რომ მითითება გაიცეს, ვადა დადგინდეს, ახალი გონივრული ვადის შემდეგ კიდე გადამოწება. დაახლოებით 20-მდე ასეთი შემთხვევა იყო. გადამოწმების დროს რო შეუსრულებელი იყო მითითებები და
ახმეტის მუნიციპალიტეტში სულ 38 ბაგაბაღია, აქედან უმეტესობა სოფლებში მდებარეობს. შენობების დიდი ნაწილი 10 წლეულების წინ არის აშენებული. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ქეთევან მარჩილაშვილის თქმით, ფინანსების სიმცირის გამო შენობებს პერიოდულად მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ კოსმეტიკურ რემონტს უტარებენ, თუმცა ეს საკმარისი რომ არ არის, თავადაც იციან. ამის გამო არაერთხელ მიუღიათ გაფრთხილება და დაჯარიმებულან კიდეც. მარჩილაშვილი გვეუბნება, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ახლახანს გამოვლენილ პრობლემებს უახლოეს მომავალში მოაგვარებენ. მისივე თქმით, ყოველწლიურად მკაცრდება რეგლამენტი და მათ ყოველ ახალ შემოწმებაზე სულ სხვადასხვა სახის დარღვევებზე მიუთითებენ.
ის გამოთხოვნებიც იყო და უშო 3 წლის წინ და ბინას 2 წლის წინ. ის მოთხოვნები თუ არის გამკაცებული და ჩვენ ამას იძულებული ვართ, რომ ნაბიჯნაბიც მივყვეთ. ხო, როცა ფინანსური შესაძლებლობები არ არის, ხელერო ეჩნეირა ყველაფერი დააკეთო, რაღაც რაღაცები რჩება. მაგალითად, ახლა რომ შემოვიდნენ, ისაც შენიშვნაში არ ქონდათ, ხო? ახლა გითხრეს, რომ ეს გასაკეთებელია. ჩვენც გვიზნობთ, რომ ის რაღაცები კიდევ არის გასაკეთებელი, მაგრამ როცა არ არის ფინანსური სახსრები, ამიტომ კონკრეტულ რეკომენდაციებს ვასრულებთ ხოლმე.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ რამდენიმე კვირის წინ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინის ბაგაბაღით შეამოწმა, სადაც კრიტიკული შეუსაბამობები აღმოაჩინა. შესაბამისად, ადმინისტრაცია 1000 ლარით დააჯარიმა და ბაღი დროებით პრობლემების მოგვარებამდე დახურა. გურჯაანის ბაგაბაღების გაერთიანების სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი შორენა ფროდიაშვილი გვეუბნება, რომ ვეჯინის ბაღში არსებული პრობლემები უკვე მოაგვარეს და სააღმზრდელო დაწესებულება მუშაობა 2 დღის წინ განაახლა.
იყო განმეორებითი მონიტორინგი, მოვიდნენ, შეამოწმეს და გვაქვსნება, რა ორშაბათიდან, ანუ 18 თებერვლიდან საახლო პროცესი განახლდა ჩვეულებრივ რეჟიმში.
სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დარღვევა არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაც რეგიონების ბაგაბაღებში წლების განმავლობაში მოუგვარებელია. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ახლახანს ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ განსაკუთრებით სოფლის ბაღებში, სკოლებსა და ამბულატორიებში ხელმიუწვდომელია სუფთა წყალი და მოშლილია ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საპირფარეშოები. სახალხო დამცველის აპარატი და მესამე სექტორი მუნიციპალიტეტებს მოუწოდებენ, რაც შეიძლება დროულად მოაგვარონ არსებული პრობლემები, რომელიც ადამიანის უფლებების დარღვევად განიხილება.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ იმ შესახებ, თუ რა კრიტიკული შეუსაბამობები აღმოაჩინეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა კახეთის რეგიონის ბაგაბაღების ერთ ნაწილში, რომელთა გამოც დაახლოებით 20-მდე დაწესებულების ადმინისტრაცია დაჯარიმდა და ამ პრობლემების გამოსასწორებლად მიეცათ გარკვეული ვადა, რომელიც ამოწურვის შემდეგ ხელახალი შემოწმება მოხდება. Და თუ სიტუაცია კრიტიკულად შეუსაბამოდ დარჩა, შესაძლოა ამ სამსახურმა მიიღოს საღმზრდელო დაწესებულებების დროებით დახურვის გადაწყვეტილებაც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში არსებობს თავისუფლების ქარტიად წოდებული კანონი, რომლის ერთ-ერთი მიზანია მთელ ქვეყანაში საბჭოთა ტოტალიტარული სიმბოლოების აღკვეთა, მათი გავრცელების აღკვეთა, უკვე არსებულის შეზღუდვა. სამოქალაქო აქტივისტები, და არა მხოლოდ ისინი, ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ქუთაისში კანონის დარღვევად აფასებენ ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ნაწილში საბჭოთა წითელი არმიის დივიზიის მეთაურის ვასილ კიკვიძის ძეგლის არსებობას. ეს ძეგლი ქუთაისში უკვე დაახლოებით 60 წელია დგას და განსხვავებით თბილისისგან, სადაც კიკვიძის ძეგლი ჯერ კიდევ 1991 წელს აიღეს, რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად დემონტაჟს გადაურჩა. ახლახან კიკვიძის ძეგლის აღების ინიციატივა კიდევ ერთხელ გააქტიურდა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს თემას.
ქუთაისის გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან აქვს წითელ არმიელი ვასილ კიკვიძის ძეგლი, რომელიც მოქანდაკე ვალერიან მიზანდარმა შექმნა. ქუთაისში დაბადებული კიკვიძის მონუმენტი ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, ეგრეთ წოდებულ ზასტავაზე მდებარე სკვერში დგას. ეს ძეგლი დემონტაჟს გადაურჩა 90-იან წლებში, როცა ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებმა ქალაქში ლენინის ძეგლი დაამსხვრიეს. ბოლო წლებია ქუთაისში გარკვეული პერიოდულობით აქტიურდება ვასილ კიკვიძის ძეგლის აღების ინიციატივა. 2013 წელს კვარცხლბეკზე გაჩნდა წარწერა ჩამომიღე. ერთი წლის შემდეგ კიკვიძის ძეგლი შეღებეს. საზოგადოების ნაწილმა კი ქალაქის მერიას მისი აღება მოთხოვა. ქუთაისში ამ ძეგლის არსებობის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ საქართველოში არ უნდა იდგეს ბოლშევიკური რეჟიმის მხარდამჭერის და 1917-1918 წლებში უკრაინის თავისუფლების წინააღმდეგ მებრძოლის ძეგლი. სამოქალაქო აქტივისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟი და მისი ოკუპაციის მუზეუმში განთავსება უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის ერთგვარი გამოხატულებაც იქნება, მით უმეტეს როცა ქუთაისთან დაძმობილებულია უკრაინის ქალაქი ჟიტომირი, რომლის აღებაშიც კიკვიძე მონაწილეობდა. რაც მთავარია, საქართველოში მოქმედებს კანონი, თავისუფლების ქარტია, რომელიც მიზნად ისახავს კომუნისტური, ტოტალიტარული და ფაშისტური იდეოლოგიების მატარებელი სიმბოლიკების, ძეგლების, ბარელიეფების, ეფების, წარწერების და სახელწოდებების აღმოფხვრას. ახლახან ქუთაისის საკრებულოსთან არსებულმა გენდერული თანასწორობის საბჭომ საკრებულოს მიმართა ვასილ კიკვიძის ძეგლის აღების ინიციატივით კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის, საქმეთა და სპორტის კომისიის ხელმძღვანელის ოთარ ლორთქიფანიძის განცხადებით ინიციატივა განიხილეს და მერიას ურჩიეს ძეგლის დემონტაჟის საკითხის გადასაწყვეტად მოსახლეობაში გამოკითხვა ჩაატაროს.
ადგილობრივმა თვითმმართველობამ დაიქირავს ობიექტური კვლევითი ორგანიზაცია, რომელიც მთელი ქალაქის მასშტაბით მოახდენს ამ მიმართულებით გამოკითხვის ჩატარებას, თითქმის ქალაქის უმრავლესობას მიეცემა საშუალება გამოხატოს თავიანთი პოზიცია.
კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟის საკითხზე ქუთაისელთა გამოკითხვას არ ეწინააღმდეგება საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი შენგელია, თუმცა მისი განმარტებით ქალაქში მონუმენტის ამ ფორმით არსებობა თავისუფლების ქარტიას ეწინააღმდეგება.
მსჯელობა ამ საკითხზე არ დაწყებულა გუშინ და გუშინ წინ, ეს რეალურად სხვა პერიოდიდან მოდის. მსჯელობა შედგა ეხლაც კომისიურად. ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ კიკვიძის ძეგლის არსებობა ეწინააღმდეგება კონკრეტულ ქარტიას, ეს არის თავისუფლების ქარტია, ის რაც ეწინააღმდეგება კანონს, არ უნდა არსებობდეს.
ვასილ კიკვიძის და მისი საქმიანობის შესახებ არაფერი იცის რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხულთა დიდმა ნაწილმა. რესპონდენტები ვერც იმას ამბობენ, რატომ უნდა აიღონ ან რატომ უნდა დარჩეს კიკვიძის ძეგლი.
საერთოდ არ მაქვს ინფორმაცია.
კიკვიძე იდგას კარგ ადგილას.
თვაბჭდები, გამოჩენილი ადამიანი იყო ეგეც, მაგრამ არ მახსოვს რის გამო არის ეს ძეგლი ფაქტად მონე.
მე არ ვემხრობი ძველი ისტორიის გადაგდებას და მის ადგილას დადგმა სხვა ძეგლების.
რა ვიცი, საჭირო რა არ ყოფილიყო არ დადგავდნენ მე მგონი ამ ძეგლს.
არ ვიცი. შეიძლება ავიღოთ, შეიძლება დავტოვოთ.
ვასილ კიკვიძის ძეგლის სასახებად მოქალაქეთა გამოკითხვის ინიციატივას აბსურდულს უწოდებს ისტორიკოსი გიგა მელქაძე და ქუთაისის თვითმმართველობას კანონის თავისუფლების ქარტიის დაცვისკენ მოუწოდებს.
კიკვიძე შეეწირა იმ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და გაძლიერებას, რომელმაც 2 წელიწადში მოახდინა საქართველოს ანექსია და აქედან გამომდინარე მე მიმაჩნია, რომ მისი ძეგლის არსებობა არის შეურაცხყოფა 1921 წლის თებერვალში დაღუპული უნგრების, 1922-24 წლების აჯანყებულების, ყველა იმათი, ვინც შეეწირა ტოტალიტარული სისტემას, 1989 წლის 9 აპრილის დაღუპულთა შეურაცხყოფა და აქედან გამომდინარე ამხანაგ კიკვიძის არდიმი ნამდვილად არ არის და მოუწოდებ ხელისუფლებას ლებას რომ მოახდინოს ძეგლის დემონტაჟი.
ისტორიკოსი გიგა მელქაძე ამბობს, რომ ვასილ კიკვიძე ბოლშევიზმის და ტოტალიტარიზმის სიმბოლოა და მისი ძეგლი, როგორც ისტორიული ექსპონატი, ოკუპაციის მუზეუმში უნდა ინახებოდეს.
თათაკაჭკაჭიშვილი ზაურობდა ქუთაისიდან, სადაც ბოლო ხანს კიდევ ერთხელ გააქტიურდა მოთხოვნა ქალაქის ცენტრში არსებული წითელი არმიის, საბჭოთა წითელი არმიის მეთაურის ვასილ კიკვიძის ეგლის დემონტაჟის მოთხოვნა. თავის მხრივ საკრებულოში აცხადებენ, რომ გამოკითხვის ჩატარებას აპირებენ ქალაქში მის გასარკვევად სურთ თუ არა ქუთაისელებს ამ ძეგლის აღება, თუმცა ამ ინიციატივის ავტორებს შეახსენებენ, რომ საქართველოში მოქმედებს კანონი, თავისუფლების ქარტია, ამ კანონში არანაირად არ ჩდება ქალაქში წითელარმიელი მეთაურის ძეგლის არსებობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მტკიცე მხარდაჭერის კიდევ ერთ დასტურად შეაფასა ამ ქვეყნის 2019 წლის ბიუჯეტში სპეციალური ჩანაწერები. კერძოდ საუბარია ჩანაწერზე, რომლის მიხედვითაც შეერთებული შტატების დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერცერთი ქვეყნის ცენტრალური მთავრობა თუ სახელმწიფო მდივანი დაადგენს და ასიგნებების კომიტეტს წარუდგენს ანგარიშს იმის თაობაზე, რომ ამ ქვეყანამ აღიარა რუსეთის ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა, ან მათთან დაამყარა დიპლომატიური ურთიერთობები. გარდა ამისა, ამერიკული დაფინანსება დაუშვებელია იმ ორგანიზაციებისთვის, რომელთა სხვადასხვა პროგრამამ შესაძლოა დაარღვიოს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. რაც შეეხება კონკრეტულად საქართველოსთვის განკუთვნილ ფინანსურ დახმარებას, ამერიკის შეერთებული შტატების 2019 წლის ბიუჯეტის მიხედვით ეს თანხა 27,025,000 ამერიკული დოლარია, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 22 მილიონით აღემატება 2018 წლის დაფინანსებას. საპარლამენტო უმცირესობამ დღეს TBC ბანკის თანფუძნებელს და სამეთო ყურავ საბჭოს თავმჯდომარეს მამკვა ხაზარაძეს მიმართა დაესწროს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომას, რომელზეც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს უნდა მოუსმინონ. უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ მამკა ხაზარაძეს თავაზობენ ამ სხდომაზე მისვლას და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ერთად კომიტეტის ფორმატში ღია და საჯაროდ მედის თანდასწრები და საზოგადოებისთვის გასაგებად საუბარს იმაზე, თუ რა ხდება TBC ბანკის გარშემო, რა პროცეს აქვს ადგილი, ვინ არის დაინტერესებული და რა სთავარია, რა გავლენას მოახდენს ეს მოქალაქეების ცხოვრებასა და მომავალზე. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში 26 თებერვალს 12 საათისთვის დაინიშნა სხდომა, რომელზეც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ უნდა წარმოადგინოს მოხსენება ორ საკითხზე. ერთი ეხება ჭარბვალიანობის შესამცირებლად ეროვნული ბანკის მიერ შემოღებულ ახალ წესებს, რომლებმაც მოქალაქეთა ნაწილს, ასევე კერძო სექტორს შეუქმნა გარკვეული პრობლემები, და მეორე საკითხია სწორედ TBC ბანკთან დაკავშირებული პროცესი. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაიაც კიტიშვილმა პარლამენტს წარუდგინა დღეს 2018 წლის ანგარიში. ამ ანგარიშის მოსმენის შემდეგ ჩატარდა შეკითხვების პროცედურა. სხდომა კი განახლა ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემით და გაგრძელდება ფრაქციების და კონკრეტული დეპუტატების შეფასებებით. პირველი, ერთ-ერთი პირველი, რაც კიტიშვილმა პარლამენტის სხდომაზე თქვა, სიმართლეს არ შეესაბამება მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ მისი სამინისტრო ბიუჯეტის თანხებს ვერ ითვისებს, აპროექტებს ვერ ახორციელებს. ამის დასტურად მაიაც კიტიშვილმა წარმოადგინა გრაფიკი და განმარტა, რომ 2009 წლიდან ბიუჯეტის თანხების ათვისების დინამიკა მზარდია და რომ მაგალითად 2017 წელს 40%-ამდე ზრდა იყო. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.